Галав юусны дараа Ноахын гэр бүлийн 8 хүнээс өнөр үтгэн улс бий болов. Тэд ганцхан хэлээр ярьдаг байлаа. Харин тэд ч бас ертөнцийн эзний тухай умартаж эхлэв. Омог вардам замдаа автсан тэр хүмүүс нэгэн удаа алив бүгдээрээ нийлээд тэнгэр тулам өндөр самбагтай хот босгоё хэмээн ярилцаад ажлаа даруй эхлэв. Агуй хүчит эднийг таг мартаж өөрсдийн гараар бүтээсэн самхахыг дээдлэн шүтэх санаатай болсон хүн төрлөختний хийж байгаа ажлыг ертөнцийн эзэн сайн мэдэж байв. Иймээс ч тэрхүү бардам хүмүүсийн мунхаг ажлыг зогсоо харах хэмжээ авчээ. Хүмүүс янз бүрийн хэлээр ярих болж бие биеэ ойлгохоо байлаа. Хамтарч ажиллах боломжгүй болов. Улмаар тэд хэлний тусгай бүлэг болон биеэ дан дэлхийн өнцөг булан бүрт таран одцгов. ертөнцийн эзний тусламжгүйгээр хүмүүс өөрсдөө юу ч хийж чадахгүй болохоо ойлгох ёстой байлаа. Хүмүүс олон янзын овог аймаг болон амьдрах болов. Тэд мөн л өөрсдийн хүслийг даган гин буруутай хэрэг үйлдэх ажээ. Харин тэдний дотор ертөнцийн эзнийг дээдлэн хүндэлсээр буй аврахам гихч нэгэн хүн байлаа. Нэгэн удаа түүнд хандан ертөнцийн эзэн, "Огторгийн олон одыг чи тоолж барах уу? Чиний удам өгсөн үүний адил олон болно" хэмээн өгөөлөв. Энэ үгэнд аврахам бат итгэжээ. Гэтэл түүний ихнэр Сарахаас хүүхэд төрөх боломж байсангүй. Тэд насан турш өр хүүхэдтэй болохыг хүсээд чадаагүй ажээ. Нэгэнд нас өндөр болсон тэд энэ тухай одоо бодхооч болсон атлаа ертөнцийн эзэн амласан үгэ биелүүлэн гэдэгт эргэлзээгүй итгэв. Иймээс ч итгсэн ёсоор нь улгүй Сарахаас хүү төрхөд яйцгах гэдэг нэр өгөв. Түүний хойч удмаас Иесус Христ төрсөн юм.